Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. I dag så skal jeg ha besøk av en veldig smilende dame, der latteren sitter løst. Hun har en god evne til å formidle samtale, men også på Instagram. Selv så har hun vokst opp I et religiøst hjem, og har gått på kristen skole. Hun har flyttet en del I oppveksten, hun har opplevd overgrep, og hun har vært deprimert. I dag så skal denne damen fortelle oss litt om de forskjellige tingene som hun har vært igjennom. Hun snart ferdig helsesykepleier, og hun brenner veldig for seksuell og mental helse. Ja, velkommen hit, Maria.
Tusen takk.
Endelig har vi fått til det her. Vi har skrevet litt med, eller jeg spurte deg for en stund siden. Når var det jeg spurte om å være med?
Jeg husker ikke helt, ja. Men ja, det en stund siden.
Eller kanskje bare jeg har tenkt på det. Jeg har I hvert fall tenkt på det lenge, at jeg hadde lyst til å ha det med etter jeg så det på Instagram. Jeg kom over profilen din, og den superfin.
Så hyggelig.
Ja. Jeg starter med 5 kjappe spørsmål.
Kjør.
Det beste du vet, hva det?
Det beste jeg vet, jeg tror faktisk det den følelsen som jeg får på trening når jeg ferdig med en økt, som jeg skikkelig har. Ja, det høres kanskje litt sykt ut, men, ja, men jeg bare får så mye energi og endorfiner. Og,
ja. Jeg helt enig.
Ja,
jeg sa det på sist løpetime, jeg hadde på sats, at det jo den her følelsen vi jager hele veien, ja. Det jo den som kommer til slutt når vi ferdig med intervallene.
Mm.
Ja, helt enig. Hva det kjipeste du vet om?
Det kanskje en litt sånn overfladisk ting å si, men det faktisk dårlig vær, tror jeg.
Mhm.
Jeg blir så deppa når det regner og skikkelig påvirket av det. Jeg får vondt I hodet og har bare lyst til å ligge inn og ja, slappe av og ikke dra på jobb og sånn. Men ja, jeg jobber litt med tankegangen der da.
Ja.
Mm.
Hva din beste egenskap?
Beste egenskap? Kanskje ærligheten min. Det at jeg tør å si ting sånn som de Ja, jeg ser på det som en god egenskap I hvert fall.
Din største frykt?
Det må vel kanskje være at jeg overser at noen rundt meg har det kjipt da. At, ja, at jeg ikke skjønner det.
Mm-hmm.
Det synes jeg hadde vært skikkelig, skikkelig kjipt.
Mm-hmm.
Ja.
Hva din største drøm?
Først og fremst så det egentlig å bli ferdig med helsesykepleierstudiene. Og, for det liksom drømmen min I livet da, å bli helsesykepleier. Og så kanskje det å kunne bruke stemmen min litt mer da.
Mm-hmm.
Mm.
Du på god vei til det da.
Ja, prøver så godt jeg kan.
Ja, og jeg tror du kjente å passe veldig godt sammen med helsesykepleier. Og helsesykepleier, det jo en gammel... Hva var det hette før?
Helsesøster.
Helsesøster, ja.
De endret navnet I 2017, tror jeg. For at det skulle bli litt mer kjønnsnøytralt.
Ja. Når var du ferdig sykepleier?
Ja, nå må jeg tenke. I 2018. Så jeg har ikke vært sykepleier så lenge egentlig.
Nei.
Jeg 2018.
Og du 28 år gammel.
Ja, jeg blir 29 I januar da. Så.
Og nå bor du I Oslo.
Det stemmer.
Ja. Da skal jeg kjøre I gang en konkurranse for alle lytterne I bakfasaden. Du kan altså vinne hudpleieprodukter, en maske mot pigmentering og som gir glød ifra Miline, en nattkrem ifra Miline og en krem ifra Nuun til en verdi av 2500 kroner. Det eneste du trenger å gjøre, det å sende med favoritt-emojien din på inbox på Facebook eller Instagram. Vinneren trekkes 31. oktober, og det vil bli lagt ut I sosiale medier, og jeg vil selvfølgelig kontakte den personen som vinner. Men jeg tenkte vi skulle starte litt med når du var liten.
Ja.
For det et av stikkordene som jeg har notert for meg selv, og det jo det her at du har flyttet en del som barn. Det et av temaene vi skal inn på I dag. Vi skal inn på litt forskjellige temaer, faktisk. Jeg tenker det her blir litt sånn spennende samtale, for den blir litt annerledes enn det jeg har gjort før, så jeg gleder meg egentlig litt til det.
At vi skal jeg veldig spennende, hvertfall.
Ja, ja, litt sånn forskjellige temaer.
Ja.
Men hvor du født?
I Fredrikstad, faktisk.
Så du tilbake til fødebyen her I kveld,
ja.
Da? Og hvor lenge bodde du her?
Ja, det var bare et par år. Vi bodde egentlig I Sarpsborg, da. Jeg skjønte at det litt forskjell der. For dere som bor her. Eller, det det.
Ja, ja, det to forskjellige byer.
Men, ja, ja, men jeg mente ikke sånn. Men jeg mente at det litt sånn rivaler, eller ja, hva man skal si.
Det det. Ja. Ja, jeg bodde I Fredrikstad I 10 år, og nå har jeg flyttet til Sarpsborg, så det jeg kan ikke, for meg så det nesten det samme, men jeg tør nesten ikke si det høyt når jeg her, da.
Nei, jeg tenker jo at det det samme, men vi får prøve å skille. Ja. Så det var bare et par år, og så flyttet vi til Sørlandet, fordi faren min skulle gå på noen skole der. Og så var det egentlig bare et par år der, og så flyttet vi tilbake til Østfold, da, som det het før. Nå heter det Viken, det så rart. Og da flyttet vi til Moss, og der bodde jeg frem til, jeg tror jeg begynte I 4. klasse. Og så flyttet vi til et sted litt utenfor Hamar, fordi foreldrene mine skulle jobbe som frivillige da, I en sånn organisasjon, kristen organisasjon. Så da tror jeg faktisk vi bodde der frem til jeg hadde konfirmert meg, så 9. klasse da. Og så flyttet vi til et nytt sted, ikke så langt unna det da. Og der har jeg egentlig bodd frem til jeg var ferdig på videregående. Og så flyttet jeg tilbake til Sørlandet, og bodde på Sørlandet. Og egentlig så føler jeg at jeg litt hjemme fortsatt da, for jeg skal jo tilbake dit. Men 9 år cirka, og nå... Det her ble veldig fort da, sånn storyline, men ja, og så har jeg 1 år nå I Oslo, hvor jeg skal studere helsesykepleie deltid og jobbe på en ungdomsskole. Eller har begynt da.
Du har begynt der. Men det å flytte så mye gjennom en så liten, hva som vanskelig med det, og hva som bra med det? Hvis vi begynner med det vanskelige, hva utfordringen med å flytte så mye?
Ja, jeg tror for min del så... Har det vært veldig mye utskiftning av venner og miljø og sånn, som har gjort at det har vært liksom vanskelig med tilknytning og sånn. Ja, og jeg har kanskje tatt litt av støyten nå, siden jeg eldst. Jeg har 2 lillebrødre. Så for min del så har jeg liksom, jeg har alltid vært litt sånn, eller tenkt at de som har fått vokse opp på samme sted har vært veldig heldige da. Jeg har jo en kjæreste som har bodd på samme plassen helt til han flyttet hjemmefra, og på et sånt fantastisk sted, og det virker bare sånn, ja, det noe jeg bare liksom har savnet da.
Men uttrykte du det til foreldrene dine når du var liten, eller hang du på en måte bare med på flytten?
Jeg tror jeg bare hang med. Jeg husker I hvert fall ikke at jeg har sagt noe om det.
Nei.
Men jeg var en veldig bestemt ung jente, så man skal aldri si aldri at jeg ikke har... Nei, men jeg har liksom bare blitt med...
Jeg tenker sånn I 4. klassen, da begynner man jo egentlig å ha litt meninger, og man har begynt å kanskje knytte seg til venner da.
Jeg har liksom... Nei, jeg kan ikke huske det, men det kan jo være at jeg har fortrengt noe. Det var jo klart at det var jo en litt spesiell situasjon også, for vi skulle liksom flytte for at mamma og pappa skulle jobbe... på noe som heter ungdom I oppdrag. Jeg vet ikke om du kjenner til det.
Nei.
Nei, det en... Altså, nå kan jeg ikke så mye om det, men det en kristen organisasjon da, som uavhengig av hvilken, hva skal man si, tros...
retning.
Ja, eller så länge man är kristen så kan man vara där. Så det är både pinsemenighet och frikyrke och
Men vad som har varit bra med att flytta runt har du funnit några styrkor I det?
Absolut. Mm. Jag tror jag är väldigt sån tillpassningsdyktig på grund av det och att jag jag är väldigt sån öppen för att möta nya folk och jag märker att jag tillpassar mig liksom andra människor och möter de där de är då för jag är så vant att möta nya folk hela tiden.
Men har du mening? Ja, absolut. Det gav mycket mening faktiskt att du gör det. Då tänker jag positivt till den jobben som du ska ha och någon där du möter väldigt mycket nya folk hela tiden. Men har du kontakt med någon av de vänner du hade när du var liten? Klarar du håll den?
Nej, jag har egentligen inte det. Jag har inte det dessvärre. Jag gick på privatskola och så hela barnskolan och ungdomsskolan och har egentligen inte kontakt med någon av de. På videregående så började jag på vanlig skola då och jag har inte så mycket kontakt med de heller känner jag. Men det är liksom hyggligt hvis vi mötes tillfälligtvis när jag är hemma då.
Men du nämnde att du växte upp I ett kristent hem. Hvilken typ av kristendom det, skulle jeg
si? Ja, hva skal jeg svare på det? Ja, altså, det frikirkelig, da. Så, ja, vanlig kristen. Jeg vet ikke om man kan si det. Men, ja, frikirken.
Ikke sant. Men når merket du at, at du tilhørte et kristenhjem? Hvor gammel var du? Hvordan oppdaget du det, på en måte? Forstår du hva jeg mener?
Jeg forstår. Ja. Altså, jeg gikk jo på søndagsskolen da, det husker jeg fra jeg var veldig liten. Og så begynte jeg jo på en kristen privatskole I Moss da. Det var der jeg begynte først, og da, det var jo veldig mye fokus på det på skolen faktisk. Veldig mye regler og jeg tror vi ble straffet kanskje litt sånn hardere enn det som vanlig I offentlig skole.
Og, ja, det var, hvordan da? Hva kan den sånn straffe?
For eksempel så husker jeg at når jeg gikk I første klasse så hadde vi et sånt epletre hengende, vi satt I sånne båser da, husker jeg, det var litt sånn annerledes og med borrelås, eller eplene var festet med borrelås, og så husker jeg at hvis vi gjorde noe galt da, eller liksom ja, det var noe som de reagerte på så mistet jeg liksom et eple da Så det var jo litt sånn spesielt, så husker jeg alltid at jeg gruer meg litt sånn til å komme hjem, hvis, for mamma spurte meg alltid om jeg hadde mistet noen epler da. Så det var jo litt sånn, ja, ekstremt, eller hva man kan si. Og så kan jeg jo også si det at den skolen jeg gikk på fra første til tredje var jo en sånn internasjonal inspirert skole, tror jeg, fra noe Sør-Afrika eller et eller annet. Så det var jo en veldig spesiell skole. Ligger mellom Moss og Rygge. Jeg vet ikke om det en friskole I dag. Og når jeg begynte I fjerde og flyttet til Hedmarken, så begynte jeg på en friskole. Ja. Så der var det jo litt mer sånn... Ja, det var små klasser, og, men det var ikke så synlig for meg at det var en kristen skole, bortsett fra at det var kanskje noe sånn... bønnesamlinger I starten av skoledagen, og ja, så var det jo ikke lov å banne og sånne ting da, men det kanskje ikke lov på vanlig skole heller.
Nei. Men du var troende på den her tida?
Ja, det var jeg. Det var liksom det som var min virkelighet da. Så det var liksom det som jeg ble vokst opp til, at var den sannheten som
liksom, som finns.
Som finns, men jag husker att det från tidig ålder stilte frågor för jag skönte inte helt hur de kristna kunde veta att liksom det var det riktiga. Hur alltså det är ju många religioner och varför är vår den riktiga? Vi tror ju alla på något som är större än oss på något Så det husker jag faktiskt att jag spurte om mycket.
Ja. Men du nämnde lite när vi har skrivit lite meldinger sånn, at det var ganska sånn strängt var det hemma och strängt kristent.
Det var ju lite strängt hemma också. Det var klart att det var liksom regler och det var en del ting jag inte fick lov att se på TV och sån huska. För det var på något sätt inte förenligt med det vi trodde på sån trolldom och For eksempel Pokémon og sånn fikk jeg ikke lov å se på.
Mm.
Faktisk. Mm. Mm. Dessverre. Jeg føler liksom alle venner mine har liksom sånn connection på Harry Potter og Pokémon og sånn, og jeg bare har, det helt sånn, jeg bryr meg ikke.
Nei.
Nei.
Nei, men det ikke heller. Men nei, ikke for at jeg ikke fikk lov, men jeg har aldri brydd noen om det heller.
Nei, ikke sant? Jeg skjønner det.
Mm. Ja. Men det jo sånn, det man ikke får, det vil man jo. Det jo ofte sånn da. Men foreldrene dine, de født inn også i kristne familier, eller ble de kristne i...
Når de født inn i det.
Ja, ja. Ikke sant.
Mm. Så trenger jeg ikke å gå så veldig mye inn i de, siden de må liksom få lov å snakke for seg selv, men de er det, begge
de
to.
De er det, begge to, ikke sant.
Og så tror jeg, jeg må jo bare si det, før vi går videre, at jeg tror liksom alt er gjort med beste mening, og jeg liksom ikke noe bitter på de i dag, eller ja, jeg tror liksom at de... virkelig liksom har tenkt at dette har vært bra for meg da.
Mm. Og så er det jo hvem som skal vurdere om det er bra eller det er ikke på en måte, det. For jeg spør bare av ren nysgjerrighet. Jeg synes det er kjempespennende å høre hvordan folk vokser opp og hvordan tro man har og hvordan kultur man har og alt sånt. Altså. Mm. Så det er. Men er du aktiv kristen i dag?
Nei, det er jeg ikke.
Nei.
Ikke personlig kristen i dag, men det jo klart at jeg tror nok på en Gud.
Mm.
Jeg tror hvertfall på noe som større enn meg selv, da.
Mm.
Og at det en mening, liksom. Mm. Det gjør jeg.
Men døpte du det også i voksen alder, eller var det barnedåp i frikirka?
Det var barnedåp i frikirka.
Ja.
Mm. Og så jeg konfirmert, da, frikirkelig.
Mm. Ja.
Mm. Men egentlig gikk jeg ganske kjapt ut av miljøet etter det. Mm.
Mm. Men er det greit for de andre? Har du kontakt med de andre som... Altså, du kan ha det hvis du vil.
Ja, ja,
man blir ikke, jeg kan det. Nei. Avskjært på noen måte.
Ikke noe sånn. Så det er helt frivillig og helt opp til en enkelt.
Mm. Ikke sant. Hovedsponsoren av Bakfasaden TM-klinikken. Det en klinikk som ligger i Fredrikstad, der vi har både estetiske behandlinger, vi har hudbehandlinger, vi har fotpleiebehandlinger, vi har også en frisør som heter TM-frisør inne i klinikken vår. Vi har også nå utvidet konseptet vårt til TM-helse, der vi har en kognitiv terapeut, så vi også ivaretar den mentale helsen. Du kan sjekke oss mer ut på tmklinikken.no. Vi har nettbutikk, der du kan bestille hudpleieprodukter og frisørprodukter. Trenger du konsultasjon til det, så får du det av oss. Da booker du bare en online konsultasjon på tmklinikken.no eller på post@tmklinikken.no, eller du kan ringe oss på 21 42 36 36. Du hjertelig velkommen til oss. Du fortsetter jo på den her friskolen da, til ungdomsskolen
også.
Hvor var det noe spesielt der i forhold til andre skoler?
Ja, altså det var jo for eksempel ikke noe undervisning i forhold til seksualitet, kropp og grenser og sånne ting. Det har jo vært mangelfullt, vet jeg, også på andre skoler. Men jeg husker for eksempel at jeg hadde klippet ut bilder av naturfagbøkene våre, så vi skulle ikke se noe kjønnsorgan eller lære noe om noen form for sex eller... Ja, jeg vet ikke hva de trodde den gang. For meg virker det som at de trodde at man kanskje ble pervers eller ville ligge rundt da, hvis man...
Frista,
man lærte om det, at man ble fristet.
Mm.
Så det husker jeg jo at det var sånn, oi. Ja, og så har jeg kanskje tenkt på i voksen alder og hvor ille jeg synes det var da.
Mm. At, tenkte du på det da, eller var det naturlig for det at det ikke var med i de bøkene?
Jeg tenkte på det at jeg syntes det var litt sånn rart, men det var liksom bare sånn. Og så visste jeg jo at det kom også, for det var jo en sånn snakkes da.
Mm. Så, ja, det var en snakkes at de var klept bort.
Sånn var det bare på den skolen da. Og så hadde vi jo ikke noe, vi hadde ikke noe seksualundervisning i det hele tatt.
Mm. Men du nevner jo det her med grensesetting, og det jo også noe som veldig i vinden nå, og det jo utrolig bra at det det. Og da vil jeg snakke litt mer med deg om etterpå som helsesykepleier, og du jobber jo på ungdomsskole i dag, så det skal vi snakke litt også om. Men først så vil jeg bare komme litt inn på det her som jeg og du har snakket om litt før episoden i dag, at du var utsatt for et overgrep når du var... bare 13 år.
Mm.
Mm. Tenker du at hvis du hadde vetet mer om grensesetting, at du hadde forstått at det var et overgrep?
Ja, absolutt. Det tror jeg.
Mm. Vil du fortelle litt om hva som skjedde?
Det kan jeg gjøre.
Mm.
Jeg forstod nok ikke helt hva som skjedde heller den gang. Men ja, som jeg nevnte, så var det jo ikke noe fokus på seksualundervisning. Vi hadde ikke hatt noen ting. Nå vet jeg jo ikke hvor vanlig det var på den tiden uansett å lære så mye om det, men jeg hadde ikke lært om prevensjon. Jeg visste egentlig ikke hvordan ting fungerte i det hele tatt. Jeg hadde vel pratet litt med noen gutter og flørtet litt og sånn, men det å ha sex, det var liksom... Ja, det var ikke noe jeg tenkte på. Det var liksom ikke noe snakk om det hjemme heller. Det eneste som jeg husker var at det var på en måte veldig sånn viktig at man ventet med det til ekteskapet da.
Mm.
For det var liksom... Ja, det verste synd du kunne gjøre hvis du ikke forholdt deg til det, var sånn jeg følte det da.
Mm, sånn du oppfattet det.
Mm, sånn jeg oppfattet det. For jeg, ja, de la veldig vektla det veldig da.
Mm.
Og så var det en eldre gutt i et annet miljø som jeg gikk i da, som jeg hadde ja, en relasjon til, eller hva man skal si. Vi var vel egentlig bare venner. Og så husker jeg at vi pleide å ringes mye. Han ringte på hustelefonen vår, husker jeg hver dag, og jeg syntes det var så stas å prate med han, og, ja, og så plutselig så brøt han kontakten, og jeg tror kanskje jeg må jo ha vært litt forelsket i han gutten her da, for det følte som om hjertet mitt liksom gikk 1000 biter, husker jeg. Og så gikk det kanskje ja, 2-3 uker, og så tok han kontakt med meg igjen. Og han bodde et stykke unna da. Men da ville han at jeg skulle komme på besøk til han, husker jeg. Jeg endte opp med å dra dit da, fordi jeg ville jo se han. Og så husker jeg jo at jeg var litt sånn her, at jeg stusset litt når jeg kom dit, fordi moren min kjørte meg dit da. Og så sa han til mamma at moren hans var på butikken. Og når vi kom inn der, så viste det seg jo at hun var jo bortreist. Mm. Så det stemte jo ikke i det hele tatt, men så tenkte jeg bare sånn, ja, ja, det er jo hyggelig å være litt alene. Ja. Og så når vi satt oss ned i sofaen, og, så husker jeg at han var veldig på meg. Begynte liksom å kysse meg med en gang, og jeg bare, hva det som skjer? Og så husker jeg at han spurte meg om vi liksom skulle gå inn på rommet hans og sånn, og... jeg tenkte, ja, ja, og jeg tror ikke jeg skjønte på en måte litt hva, oi, hva skjer nå? Og så holdt vi litt på der da, og så sa jeg vel egentlig, nei, jeg kan ikke gjøre dette her.
Mm.
Og så var det sånn, hvorfor ikke? Har du mensen, liksom? Han var rett der. Og så begynte han å liksom beføle meg litt, og bare, det er ikke verre enn dette, på en måte, og ja... og så husker jeg jo på en måte ikke sånn veldig mye etter det, men det var liksom en sånn følelse av at jeg kom meg liksom ikke unna, jeg hadde ikke noe valg da. Ja, men så husker jeg også at han var veldig rask da, til å ta sengetøyet og sende meg i dusjen, og så jeg har jo skjønt i ettertid at det, ja, det var ikke helt bra da, fordi jeg var overhovedet ikke klar, jeg var 13 år. Og det er klart, han var faktisk ikke over 16, så han var også under den seksuelle lavalder, men for meg har det blitt ganske tydelig etter at han visste veldig godt hva han drev med da. At han var mer moden enn meg, rett og slett. Og det som er litt vondt å tenke på er jo at jeg har fått høre at han har gjort mot andre jenter også i ettertid, men jeg visste liksom ikke hvordan jeg skulle ta tak i det. Og han spredde også rykter om at vi hadde ligget sammen i miljøet. Og jeg nekta jo for det, for meg var ikke dette på en måte, ja, jeg vet ikke hva jeg tenkte egentlig. Jeg følte jo mye skyld og skam og alt, kanskje på en gang. Men for meg så var det liksom, ja, en veldig ekkel opplevelse. Det var litt rart å gjenfortelle noe, kjente jeg.
Ja.
Litt sånn, det er ikke så ofte man gjør det.
Nei, det er ikke det. Men han gjennomførte altså et samleie.
Ja.
Bare sånn at han gjorde det riktig.
Ja, det var kanskje litt uklart.
Ja, nei, det.
Jo da, han gjorde det. Og jeg husker jo at jeg begynte å blø, for eksempel. Og, ja, noen gjør jo det. Det er jo en myte at man har jomfruhinne, men jeg har nok kanskje hatt, ja, at det har vært liksom, og så var jeg kanskje ikke, jeg vil jo tro at, nå husker jeg ikke så godt, men jeg var jo ikke kåt, så det var jo smertefullt. Jeg hadde jo vondt i ettertid, blant annet.
Men du sier det her at du følte på ja, skyld og litt sånn skam en gang. Tørte du å si noe til foreldrene dine?
Nei, altså... Jeg gjorde ikke det. Det som er da, er at jeg ble jeg på en måte litt sånn tvunget til å fortelle det til de. Mm. Noen uker I etterkant. Fordi jeg skulle være leder for første gang på en sånn påskeleir, som var veldig stas da. Jeg hadde vært deltaker alle årene før. Og så var det sånt ledemøte dagen før, hvor man liksom skulle bekjenne sine synder og Ja, man, og da brøt jo jeg ut I gråt, ikke sant? Fordi jeg var jo liksom, ja, jeg tenkte jo på dette, og det var jo så stor synd da, i dette miljøet. Og så var det en annen voksen da, som tok meg liksom til side, og hva det som har skjedd, og fikk det til slutt ut av meg da. Men da ble jeg rett og slett pushet til å fortelle det, eller hun valgte å fortelle det til mine foreldre da. Mm. Men det måtte jeg for å få lov til å være leder faktisk.
Mm.
Så det var liksom det jeg tenkte på at det var vanskelig.
Mm.
For jeg hadde så lyst til å være leder, ikke sant? Men jeg ville jo ikke at mamma og pappa skulle vite det. Men ja, jeg ser jo den dag I dag at det sikkert var fint at de visste det.
Mm.
Mm.
Jeg fant du noe støtte I da? Altså at de fikk, for jeg tenker sånn, for demmers del også, som har den troen som de har, så må jo det også være litt vanskelig da, når akkurat det her med sex for ekteskap så viktig da.
Ja, jeg tror jo, for de var det jo egentlig kanskje en sorg også, å vite liksom at dette har skjedd med datteren deres på 13 år, og det jo alvorlig I seg selv at noen blir utsatt for et overgrep.
Helt forferdelig.
Men det jo klart at når man 13 år, og Ja, man vet jo I dag at noen 13-åringer har sex, men det er ikke normalt. Flertall gjør ikke det.
Mm.
Jeg tror mamma og pappa syntes det var veldig vanskelig, og jeg var veldig stabestemt, så jeg ville jo ikke ta imot noe hjelp.
Nei.
Jeg var veldig fast og bestemt på det.
Men når du fortalte det her til foreldrene dine da, forstod du da at det her var et overgrep?
Nei, jeg gjorde nok ikke det altså. Jeg tok på meg veldig mye av ansvaret for det, og trodde det var helt ærlig at det var min feil.
Mm.
Ja.
Sa du da på den måten da, til foreldrene dine at jeg har løgget med en gutt, eller hvordan sa du det?
Vi snakket ikke så tydelig om det som jeg kan huske. Jeg kan I hvert fall ikke huske det.
Nei.
Så, men jeg fikk en følelse over at, eller følelse av at det ja, var på en måte noe jeg hadde gjort som var liksom dårlig da liksom et dårlig valg jeg hadde tatt
at du ikke burde ha dratt til han på en måte og, ja. Men jo, hvordan var det I forhold til det her med skyld og skam for det er liksom to ting som jeg synes er liksom viktig å snakke om for at når jeg snakker med mennesker så ofte skyld og skam det sånn to ord som går igjen eller to følelser som går igjen mye altså når du så ung da du står I det her og på en måte en leder forteller til dine foreldre og sånne ting, og I et sånt miljø da, der det litt sånn skambelagt kanskje og hatt sex da. Hvordan var det for det når du var så ung? Kunne du snakke med noen veninner om det, for eksempel?
Jeg hadde vel en veninne som jeg fortalte det til, men hun tolka det vel bare som at jeg hadde hatt sex, og hun syntes det var kult, liksom.
Mm.
Så det var ikke noe sånn, ja, jeg kunne jo ikke si det til noen andre, og jeg nekta jo som sagt for det, for det for meg var det liksom, jeg tenkte at det her skal jeg bare glemme, det har ikke skjedd. Men foreldrene mine var jo veldig på at jeg skulle snakke med noen, og de rådførte seg også med politi, for det jo klart at når man under 14 år, så det jo under straffbar alder, og under seksuell lavalder, det jo 16 da. Så de prøvde nok veldig hardt å få meg til å ta imot hjelp, men jeg ville ikke ha det, og jeg var ikke klar for det.
Nei. Når forstod du at det her var et overgrep?
Det tror jeg ikke at jeg forstod før jeg var godt over 20 år, altså. For da var det mye mer fokus på det I sosiale medier og media. Det var dette med samtykkelov og grenser og ja. Så jeg tror ikke jeg skjønte det, og før jeg også fikk satt meg mer inn I regelverk og begynte å jobbe innen helse selv, da. Rett og slett.
Men når du da, det gikk litt opp for deg at det var et overgrep, følte du noe skyld I det da?
Jeg har vel egentlig klart å legge mer og mer bort fra meg at det ikke var min skyld. Jeg var ikke I stand til å håndtere det på noen annen måte. Og så har jeg jo tatt et sånt videreutdanningsfag I seksuell helse, nå, bare for noen år siden. Og da var jo faktisk en av de første oppgavene vi fikk, at vi skulle gå gjennom vår egen seksualhistorie da, for å bli bevisst på at vi har det med oss I møte med andre. Og da har jeg jo skjønt mer og mer at shit, det her jo noe som virkelig faktisk har påvirket meg så til I grader da. Selv om jeg trodde at det bare, det har ikke vært noe big deal, så har det det.
Mm. Hvordan har det påvirket det?
Det har jo påvirket meg I den grad at jeg, sex har nok ikke betydd så mye for meg, og jeg har nok ikke vært helt påkoblet der, sånn hode og kropp. Og så hører du også til historien at jeg I ja, slutten av tenårene, ja, tidlig voksen alder fikk ganske store psykiske problemer, isolerte meg, jeg var ikke meg selv da, var mye lei meg og hadde mye selvmordstanker, og det endte faktisk opp på et tidspunkt at jeg prøvde å ta mitt eget liv, og I etterkant av det oppsøkte jeg hjelp da, heldigvis. Har hatt familie, spesielt en mor da, som har vært veldig på der. Så jeg oppsøkte fastlegen og ble tatt veldig på alvor.
Hvor gammel var du da?
Jeg var vel 23-24, så det jo ikke så lenge siden faktisk.
Nei.
Det ikke det.
Nei.
Det var da jeg oppsøkte hjelp. Så jeg hadde jo en sånn I hodet mitt, så tenkte jeg vel at jeg ikke kom til å bli 25 år. Faktisk. Det liksom litt rart å tenke på, og litt sånn vondt å tenke på. For jeg liksom på et så annet sted I livet nå, da. Men at ting har vært så mørkt, at jeg liksom har tenkt at jeg ikke skulle leve mer.
Tenker du, har det mye med den hendelsen her, eller det livet generelt som spiller inn der?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror nok den har ligget I bunnen. Men så det ting som har skjedd I livet også. Jeg tror jeg hadde det veldig vanskelig på videregående, for eksempel, uten at jeg egentlig var klar over at jeg hadde det vanskelig. Utagerte litt, og var liksom, jeg en sånn vanskelig, kan man si, tenåring. Og så møtte jeg også en mann da, I starten av 20-årene, som jeg tror trigget veldig, som var veldig ustabil da, mot meg, og var en veldig sånn utrygg person I mitt liv. Så jeg tror det liksom toppet seg etter at jeg kom meg ut av den relasjonen der da. For det var liksom da det startet. Det var det. Da gikk det liksom bare rett nedover. Så det jo, livet skjer jo, men jeg tror det var liksom at jeg hadde fortrengt ting såpass lenge over tid at, ja, at da...
Da kom bombo på en måte.
Ja.
Men du sa at du var tatt godt vare på hos fastlege. Hvordan fikk du hjelp videre?
Ja. Nei, det begynte med at jeg oppsøkte fastlegen da, og fortalte at jeg hadde det vanskelig. Han spurte om jeg hadde tanker om å ta livet mitt. Han tok også en sånn depresjonstest, og så at jeg skårte veldig høyt på den. Og han henviste meg egentlig veldig raskt til DPS, og jeg kom inn veldig fort egentlig I forhold til hva som jeg har skjønt det vanlig, og hva jeg ser I jobben min da. Så jeg har jo, jeg vet ikke om, ja det jo litt vilt at man skal si at man har vært heldig da, men jeg har virkelig vært heldig. Jeg har fått veldig raskt hjelp, og jeg har fått hjelp på riktig tid da. Så det kunne gått veldig galt med meg, men det har det heldigvis ikke da.
Nei.
Så jeg veldig takknemlig for det, og at jeg... Ja, at jeg ikke klarte å gjennomføre, eller at jeg mislyktes da, med å gjennomføre ja, forsøket på å ta livet mitt. Det liksom, ja, jeg merker jo at jeg blir litt sånn berørt av å si det høyt, men...
Det blir også det. Jeg har en god venninne som prøvde det samme. Jeg havnet på akutten sammen med henne når hun hadde gjort det, og så når jeg ser I dag hvor fint hun har det, så tenker jeg så, og jeg kan tenke på det så ofte, liksom livet hennes var så mørkt, da, og tenke så hadde klart det, så hadde ikke hun fått opplevd det hun opplever I dag, da.
Ja, det så vondt å tenke på.
Hun har sånn utrolig fin latter, og hver gang hun ler, så gjør det så godt, for hun, altså det så smittsom latter hun har. Og så det et eller annet litt sånn sårt inne med sånn, får den tanken, tenker jeg aldri skulle hørt den latteren igjen, liksom, hvis hun hadde klart det, og se hun I den tilstand som hun var I også da. Det liksom bare brent seg fast I minnet.
Ja.
Det har gjort det. men hun har også fått god hjelp heldigvis.
Godt
å høre. Så det godt når, når man får noen sånne historier, for det jo dessverre mange historier der folk, som du sier også, at, at man ikke har fått hjelp kanskje på det tidspunktet og den hjelpen man trenger da.
Ja, så jeg skjønner veldig godt, altså brutalt og ærlig, men jeg skjønner at folk gir opp, og jeg kan forstå hvordan det å sitte og tenke at nå orker jeg ikke mer, jeg holder ikke ut. For når man har tanker om om man ikke vil leve mer, da, så, så tror jeg ikke man kan forstå det hvis man ikke har vært der selv. Da. Så tror jeg det viktig å bare presisere at det jo forskjell på å ha tanker som kommer og går fordi livet tøft innmellom, det det jo. Mm. Og det å faktisk planlegge og det å gjennomføre noe sånt da.
Ja. Men går du noe terapi i dag?
Nei, jeg gjør ikke det.
Du har fått avsluttet det kapitlet på en måte.
Jeg har det, men jeg tenker jo at hvis jeg kjenner at ting blir veldig tøft igjen, så, så er det nok ikke umulig at jeg oppsøker hjelp igjen. Men jeg føler virkelig at jeg har fått en del verktøy og ja, en del forståelse for hvordan, hvordan jeg fungerer da. Jeg tror det skal mye til da, for at jeg havner der igjen.
Det godt å høre.
Går du med drømmen om å bli PT? Da skal du sjekke ut AFPT. De har snart drevet PT-utdanning i 20 år. De utdanner flest PT-er i Norge hvert eneste år, og de har uten tvil landets beste forelesere. De oppdaterer årlig studiemateriale, de har fleksible studieløp, og de er på plass i hele 8 norske byer. Så ikke nøl med å ta kontakt med Kine i AFPT. Hvis du går med PT-drømmen i magen, da kontakter du henne på kine@afpt.no eller gå inn på nettsiden deres afpt.no og sjekk ut det de har å tilby der.
Hvor du i livet nå, Maria?
Akkurat nå nevnte jeg jo i sted at jeg har et år i Oslo, hvor jeg studerer deltid til å bli helsesykepleier og jobber på en ungdomsskole. Det begynte jeg med i august. Og så jeg har liksom bare tatt meg et sånt år nå i Oslo da, hvor jeg skal fokusere på karriere. Det er vel der jeg i livet.
Jeg var litt sånn, jeg så på Instagram at du forlovet det, og så typ uke etterpå så flyttet du.
Ja, det var nesten litt sånn. Ja, vi forlovet oss i påsken i år. Og vi har jo helt ærlig fått litt spørsmål om det går bra med oss, og om det slutt, og fordi at jeg har tatt et sånt valg, for det, nå skal jeg jo ikke prate så mye om han, men, men kjæresten min bor jo igjen i Kristiansand. Han gjør det, så
går det fint da?
Det går veldig fint.
Det ikke det litt deilig å savne hverandre?
Jo, jeg skjønner at det, det jo litt spennende, egentlig.
Ja,
det
litt sånn nyforelsket når man ses.
Man gjør det, så vi har det bedre enn noen gang, faktisk.
Ja, jeg tror ikke det så dumt det, faktisk, å ha litt avstand iblant. Det kan være godt da. Og kjenne på savn
også. Ja, det det. Og så har vi jo en hund også, som er mest i Kristiansand, så det jo kanskje det, nei, det stygt å si, men det kanskje verst, egentlig.
Ja, med en sånn hund.
Ja.
Ikke sant, ja. Jeg tror det mange sånne, som er glad i dyr som kan kjenne seg igjen i det. Det, det tror jeg faktisk.
Det det. Jeg skal se dit til helgen da, så det blir fint.
Ja, det blir fint. Men du jobber litt i Oslo nå da?
Det gjør jeg.
Samtidig som du studerer?
Jeg har egentlig en full stilling.
Oi.
Det har jeg. Og så er det samlingsbasert studie. Så da har jeg liksom litt muligheter til å ta fri da. Men det hektisk, det veldig hektisk.
Hva den stillingen da?
Ja, jeg konstituert inn i en helsesykepleiestilling, så det vil si at jeg gjør på en måte helsesykepleieoppgaver da, selv om jeg ikke ferdigutdannet enda.
Hva oppgaven til en helsesykepleier? Vi nevnte jo nemlig i stad at de bare kom og tok vaksine, men hva en helsesykepleier i dag, ja. I 2021?
Det veldig mange ting. Og vi vaksinerer fortsatt, men det mye mer enn det. Og det som litt sånn uvant for meg, det jo at jeg har liksom måttet bytte litt sånn fokus, for det, på sykepleien så det jo litt sånn kurativt fokus, mens når man helsesykepleier så det helsefremming og forebygging. Og det å være i forkant. Og, ja. Så jeg gjør veldig mye forskjellig. Jeg har samtaler med elever som kommer. Det kan være alt de lurer på innenfor helsa si egentlig. Både psykisk, fysisk og seksuelt. Mm. På ungdomsskolen så er det klart at det ikke så mye sånn testing av kjønnssykdommer og prevensjonsveiledning og sånn, sånn som det har vært på videregående når jeg har jobbet på det.
Mm.
Det er det, og så er det undervisning. Vi forebygger på gruppenivå.
Mm.
Og så er det sårstell og skadevurderinger. Og, ja, nå jeg jo for eksempel inne I en periode hvor jeg har 8. klassesamtaler, og da, det jo noe vi anbefalt å gjennomføre, da, eller en sterk anbefaling fra helsedirektoratet,
mm.
At alle 8. klassinger får tilbud om det, og da går vi gjennom litt sånn trivsel, både I og utenfor skolen. Vi snakker litt om, ja, vi kartlegger,
Mm.
helsestatus, og vi måler høyde og vekt, og syn- og hørselstest, hvis det indikasjon for det.
Mm.
Det veldig mange ting vi gjør, da.
Mm.
Mm, og så følger vi opp, hvis det behov for det, da.
Hvor tror du vil havne når du ferdig? Ungdomsskolen eller videregående?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, nå har jeg jo ikke kommet så godt inn I ungdomsskolen, nå kjenner jeg på.
Mm.
Jeg trivdes veldig godt på videregående, da. Det gjorde jeg.
Ja, for du brenner jo veldig for den seksuelle helsen, mm. og, som vi ser på Instagram.
Mm.
Tror du det for at de der siden I naturfolksboka var klept ut, at du har fått et mission I livet å brenne for seksuell helse blant ja. Ungdommer?
Det mye mulig det, altså. Jeg tror det, for det, jeg kjenner at det har jo gått en litt sånn fan I meg, da. Litt sånn der... ja, det her må vi gjøre noe med, og det ikke bra nok. Det ikke bra nok sånn som det I dag heller. For eksempel så synes jeg jo at det alt for mye fokus på de negative sidene med seksualiteten, men vi kan jo med fordel snakke mye mer om det positive, og gå inn fra den vinkelen.
Mm.
For seksualitet, det jo ikke bare prevensjon, kjønnssykdommer, uønsket graviditet. Det mye mer enn det, ikke sant? Mm. Dette med identitet.
Mm. Men I 8. klassen som du har sånn samtale med, snakker du allerede der om grensesetting I forhold til seksualitet?
Det gjør vi.
Mm.
Vi kartlegger om det noen som har vært utsatt for overgrep, men vi snakker også om grenser og at det viktig å sette grenser for seg selv og ikke tråkke over andres.
Mm.
Men det også ting vi tar opp I seksualundervisningen. Da.
Mm. For det tenker jeg like viktig som å sette grenser, mm. at man også ikke tråkker over andre sine grenser.
Absolutt.
Hvor går de grensene?
Mm. Men jeg tenker jo at det viktig at de lærer om dette før også de går I 8. klasse. Jeg tror helt fra barnehagealder kan man snakke med barn om grenser, og ja, bare på et alderstilpasset nivå, da, selvfølgelig. Mm. Jeg tror... jeg har hørt mange snakker om å ta liksom den der samtalen med barnet sitt, da. Men jeg tror egentlig ikke noe på det. Jeg tror heller at man skal ta ting opp litt der og da når det passer. Gjør det til en naturlig greie, da. Det med å snakke om dette her. Ja. Så det jo Kroppen min eie på NRK. Mange fine tv-serier du kan vise til barnet ditt hvis du ikke komfortabel med å prate om det.
Mm. Og det tenker jeg som trebarnsmor, den eldste min 16,
ja.
Og jeg har jenter på 7, og det mye lettere for meg å snakke med de fra de var små, synes jeg, for at det mye mer fokus på det. Jeg visste nesten ikke hvordan jeg skulle gjøre det når han var liten, men nå så bare snakket jeg helt sånn vanlig om det til jentene, liksom at ja, din kropp og rumpa, de din rumpa, liksom, og så det mye mer naturlig da.
Mm. Det jo kjempefint
så jeg prøver høre, litt å snakke med han 16-åringen, men han ikke så interessert I å snakke om Nei. Sånne ting man med. Men det, der det bare sagt han for eksempel, der var det et program på NRK som gikk det her om grensesetting da, ungdom og seksualitet. Og da sa jeg bare sånn, du Leonard, jeg synes du skal se det programmet der.
Mm.
Og så trenger jeg ikke si så mye mer om det, men da har jeg I hvert fall åpnet en dør til at han kan se det.
Ja.
Og at det et kjempeviktig program å se.
Veldig bra. Mm. Det høres lurt ut.
Nå søkte jeg egentlig bekreftelse av deg, helsesykepleieren, at det her det riktige på riktig spor.
Ja, jeg synes absolutt, og NRK lager jo veldig mye bra nå.
Mm.
Så det absolutt en innfallsvinkel.
Ja. Ja, jeg tror den heter Innafor, kanskje.
Innafor, ja, den veldig fin.
Ja, den kjempefin.
Så det sånn jeg kunne vist I undervisning, for eksempel.
Ja,
ja.
Ikke sant. Mm. Hvordan det å jobbe med ulike etnisiteter? Merker du noen forskjell I forhold til både mental og seksuell helse blant ungdommer, altså både ungdomsskole og videregående, I forhold til ulike kulturer og etnisiteter?
Ja, jeg gjør egentlig det. Nå det klart at jeg jobber på en mye mer flerkulturell skole nå enn jeg gjorde når jeg var på videregående I fjor. Men jeg merker det at de kanskje ikke vant til å snakke om ting på samme måte hjemmefra. Ting litt mer, ja, litt mer fjernt kanskje for de da. Må jeg jo kanskje være litt forsiktig med hva jeg sier, men bare for eksempel dette med menstruasjon da, det kan jeg merke også at det stor forskjell fra kultur til kultur om man for eksempel får bind og sånn hjemme da. Og at de... Ja, det
Man kanskje kjøper selv?
Ja, eller så får de det hos meg da, på kontoret.
Ja, så man kan komme til det og hente sånne ting også. Tamponger, bind og kondomer da.
Ja, blant annet.
Er det du deler ut?
Mye av det.
Mye av det, ja. Jeg fant jo det på Instagram, som jeg nevnte i starten her. Kan ikke du bare fortelle litt om den kontoen din, og hva er det du gjør der?
Ja, det kan jeg. Da må jeg jo starte med å fortelle at jeg drev jo egentlig ikke med helseopplysning før, eller jeg bytta tema ved nyttår i år. Jeg hadde egentlig en motekonto, jeg, og drev og la ut antrekksbilder og ja, sikta meg inn den retningen.
Ja.
Ja. Og så begynte jeg jo på sykepleien mens jeg drev med det der, så kjente jeg nok litt på at det var litt sånn, det ga meg ikke så mye da. Og de som gjør det, de må få lov å holde på med det altså. Men for meg ble det liksom litt sånn, ja, litt sånn stridende med det jeg sto for, og litt overfladisk, følte jeg da. Så hadde jeg jo det litt sånn personlig i forkant, og fått veldig god respons på det. Men så kjente jeg at nå ville jeg liksom gjøre et temabytte, så da valgte jeg å bytte til sykepleie.maria. Så nå det jo mest helsefokus, og da psykisk og seksuell helse jeg har fokus på. Kan glimte til med litt personlige ting til hverdag og sånn i tillegg, men det jo det å formidle kunnskap, og så har jeg nok funnet en litt sånn, gjort en litt sånn annen twist enn det som vanlig, for jeg har ikke ren fagkonto, jeg har ikke ren personlig konto, jeg har liksom flettet inn litt personlig i det faginnholdet da, så folk skjønner at jeg faktisk, dette her vet jeg fordi jeg har erfaring med det selv, men også fordi at jeg fagperson da.
Jeg synes du gjør det på en veldig fin måte, det veldig fint å følge kontoen din. Du legger ut veldig relevante ting, og jeg gleder meg litt til å se innleggene dine.
Det veldig hyggelig, ja. Jeg prøver i hvert fall å snakke om litt ting som jeg tenker på selv. For eksempel nå i høst, da, så kjente jeg på at jeg fikk liksom, nå det høst igjen, og jeg har en tendens til å bli litt sånn mørk, da, når det mørker ute, og det regner mye, og ja, nesten litt sånn, ja, man skal jo ikke si deprimert når man ikke det, men jeg blir veldig påvirket av årstid. Så da kjente jeg liksom på at, ok, men nå vil jeg skrive noe om det, og gi folk litt tips på hva man kan gjøre for å komme seg gjennom tiden da. Og så pleier jeg jo å ta med følgerne mine litt på det jeg legger ut, at jeg spør de litt først, at folk får muligheten til å svare, hva tenker dere, og liksom avstemninger. Og så jeg synes det veldig gøy, veldig, ja.
Ja, det var fin. Den du la ut som mørketid, husker jeg på den du la.
Så det selvfølgelig noen som ikke kjenner seg igjen i det i det hele tatt, og jeg hadde en sånn avstemning, og da var det mange som også sa at de koste seg, og det jo kjempefint. Men flertallet svarte faktisk at de syntes det var en tøff tid, og det kan jo ha noe med hva slags følgere jeg har også, hva slags publikum jeg har. Men ja, jeg tror, altså sånn når jeg kjenner på det, så det jo mange andre som gjør det, det har jeg jo skjønt. Man er ikke alene om å ha det kjipt innimellom, og jeg tror det viktig at vi liksom står sammen da, og hjelper hverandre.
Ja, det du veldig god til. Du får oss med.
Jeg håper det.
Ja. Så jeg vil jo anbefale de som i min alder som har, og eldre enn meg, da, som har ungdomsbarn å følge med, for jeg får masse nyttige tips derifra til mine barn, og så tenker jeg også de som ungdommer, at de følger kontoen din. Det er kjempefint da.
Jeg tror virkelig at sosiale medier er en sånn forebyggingskanal. Da. Jeg bruker det jo også litt i jobben min. Kanskje ikke så mye nå på ungdomsskole som jeg gjorde på videregående, men det jo liksom, for da når man ut av alle, ikke sant? De får lik informasjon. Så jeg tror veldig på det, å opplyse og gjøre det enkelt og lavterskel.
Ja, veldig bra. Helt til slutt, Maria, har du noen ukas tips?
Jeg synes jo det passende å si at man vil bruke kondom da. Nå har jo byen åpnet igjen, og jeg så jo det var helt ville tilstander I Oslo. Jeg var ikke ute selv da, men jeg tror jeg må si det.
Mm.
Bruk kondom, fordi det aktuelt for, og ja, drikk nok vann.
Ja.
Ja.
Har det noen sammenheng, eller det forskjellige settinger?
Nei, det har jo kanskje ikke det. Kan fylle kondomen med vann.
Lag ballong.
Nei, det for det fjerde.
Nei, det har vi med.
Ja. Nei, men viktig for huden og kroppen og hodet og alt å drikke nok vann, altså.
Mm. Mm. Tusen hjertelig takk for at du kom og for at du delte de tingene du har gjort og jeg synes det var en litt annerledes samtale som vi sa I begynnelsen men en veldig fin og litt artig samtale samtidig som vi har vært innom tøffe ting som du har stått I men du god til å formidle dem
Takk både... for at jeg fikk komme og du veldig god å prate med det må jeg bare si
Tusen takk
veldig
for det
fint.
Mm. Da snakkes vi
Det gjør vi
Ha det
Ha det
Følg gjerne bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.